U kremtuar dje dita 22 të lutjes dhe agjerimit në kujtim të misionarëve martirë organizuar nga Lëvizja Rinore e Veprave Papnore Misionare në përvjetorin e vrasjes së Zot Oscar Romeros, kryepeshkovi San Salvadorit. Tema ishte martirja, thirrja për ta jetuar fen me fund, duke dhuruar edhe jetën për kumtimin e saj. Në një kohë kur në botë vijon martirizimi atyre që shkojnë ta kumtojnë kudo ungjillin e Krishtit, për shkaqe nga më të ndryshmet, duke nisur nga përpjekja për të shpëtuar të varfrit nga shfrytëzimi, për çlirimin e trinëve nga tregtarët e drogës, shpëtimin e grave dhe të vajzave nga tregjet e prostitucionit, vritjen nga tregtarët e drogës, të tregjeve të turpit nga ata që kanë etje për pasuri, të fituar me rrugë kriminale. Një nga martirët e ditëve tona është edhe atë Lancioti, e motra Francesca në mikrofonin ton tregon pse vran.
Perché diceva che non si può stare in mezzo ai poveri e non sentirsi come loro.
Sepse thoshte që nuk mund të jetosh ndërmjet të varfërve pa e ndjer veten si ata. Sepse i kuptoi nevojat e tyre materiale e shpirtërore. Ndërtoi një kishë, mendoi për një spital e një shkollë, se aktivizoi shumë vet popullsinë, që nisi ta ndjente se këto struktura ishin të saj. Nisi edhe seminarin për formimin e meshtarëve të parë vendas. I ndihmoj të varfrit aq sa ata ju kundërvun tregtarëve të drogës e të prostitucionit. Tregtarët e kuptuan se e keqja u vinte pikërisht nga prifti, i quan prandaj vrasësin që i tha, unë jam vetë shejtani e ti po më bezdis pak si tepër, prandaj edhe po të vrasë.
Dëshmitari i Krishtit në një tokë të shkërtuar nga dhuna, si Ruanda në muajt e genocidit vitit 1994, është edhe atë Fabian Bizimana, asistenti përgjithshëm i Barnabitve. Ai pa me sytë e tij masakrat, gjatë cilave vdiqen edhe 3 peshvisi dhe dhjetra meshtar, edhe ai vetë që viktimë një sulmi tarmatosur, si shkujton në mikrofonin e Radio Son.
1994, mi trovavo proprio presso la nostra casa di formazione a Changugu.
Në vitin 1994 isha pranë shtëpisë sonë të formimit në Kwangugu të Ruandës, e atje pash me sytë e mi, meshtar të therur, e jo vetëm meshtar, por edhe njerëz të thjesht që mbyteshin në liçenin e Kivus aty pranë. Ne shpëtuam, sepse ishim kongolez vetëm për këtë. Përndryshe tani do të ishim skelete në fund të liçenit.
Kështu pra, skllavëri treja, metodat vjetra martirizimi e ull treja për të ecur në gjurmë të martirëve që u përkujtuan dje edhe në Francë në natën e 6 dëshmitarëve, kushtuat krishterëve të përsekutuar, organizuar nga Lëvizja Ndim për Kishën që vuan me temë Dhan jetën për Krishtin, e janë të lutemi për ndërmjetësim. Manifestimi u organizuar në shumë qytete të vendit me mbrëmësore lutje e dëshmi nga Afrika Qendrore, Libia, Egjipti, Libani, Siria, vende ku gjaku i martirëve vijon të bëhet fare fryqme për mbirin e të krishterëve të rinj.
Strasburg, Bordeaux, Marseille, Paris. Kjo ishte maratona e përkujtimit të martirëve në Francë, përkujtim që do të përfundoj më 28 mars në katedralen e Saint-Marie së Parisit, nesër më 27 mars në Paris, pranë selisë së konferencës së peshqënore franceze, do të ketë një konferencë shtypi.